Now listen, you have a very important mission ahead of you.
It's the Field Pit. The motherfucking Field Pit. Welcome to the Field Pit.
Γεια σας φίλες και φίλοι. How do you are? Είμαστε εδώ.
Γεια σας.
Επέστρεψε ο Σακάτης, ο τραυματίας, Παύλα, θλασσοπόρος.
Εδώ και 40 μέρες τραυματίας.
Θλασσοπόρος.
Μπράβο, ο μεγάλος θλασσοπόρος. Ο Μαγκελάνος της θλάσσης τα λέγαμε.
Τι θλάσση θα θέλατε? Ναι.
Και διάστρεμα.
Σωστά.
Διάστρεμα.
Ποια είναι η διαφορά της θλάσσης και του διαστρέμματος?
Το διάστρεμα είναι διάστρεμα και η θλάση είναι περισσότερο σαν θλάση.
Έπαθα και μια.
Δεν τα εξηγούν έτσι, παιδί μου.
Έπαθα και μια κάκωση μηνίσκου εντωμεταξύ. Μεταξύ αυτά τα δύο.
Σε ποιο μηνίσκο?
Πώς μπαίνεις?
Ναι.
Στο δεξιά. Στο δεξί πόδι.
Κάμερα, stage right ή
stage right, stage.
Από κακό πάντως πάμε καλά, γιατί έχω κι εγώ ουσιαστικά. Ο μόνος που το έχει γλιτώσει είναι ο Αχιλλέας, επειδή δεν αθλείται. Επειδή είναι σαπάκι.
Επειδή είναι σοφός,
ναι,
και δεν αθλείται.
Σαπάκι, σοφός, με το ίδιο γράμμα έχουν, οπότε ναι, δεν είναι. Ναι. It's kind of the same thing.
Βεβαίως.
Εμείς πάμε
και το ίδιο αποτέλεσμα.
Στα 5x5 και διαλάμε όλα τα γόνατα.
Έτσι, τα διαλάμε τα πάντα, γάμο την. Λοιπόν, λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για ένα ντοκιμαντέρι το οποίο εφάπτεται. Χώρο, γεωγραφή, στήλη, πολιτιστικά με το προηγούμενο, με το 80 Blocks on Tiffany.
Καλά το πας, δεν σε διακόπτω, πολύ καλά.
Όμως εξετάζει μια πολύ διαφορετική, ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι της πραγματικότητας αυτής της πόλης εκείνη την περίοδο, και αυτό έχει να κάνει με το Maxis, το Maxis Kansas City, με συγχωρείτε, το περίφημο αυτό μαγαζί, το οποίο...
Σπουδαίο κατάστημα.
Σπουδαίο κατάστημα, το οποίο λόγω του ότι είχε πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής, πολλές φορές δεν εξετάζεται με την ίδια θέρμη που εξετάζεται το θρυλικό CBGB.
Αν και ήταν είχε ανοίξει πιο νωρίς.
Σωστά. Έχω την αίσθηση, που φαντάζομαι και ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς, ότι ίσως το CBGB διαφημίστηκε και αποτύπωσε το χώρο του περισσότερο στην ιστορία της πόλης και στην ιστορία της pop κουλτούρας, επειδή όχι μόνο διήρκεσε περισσότερο, αλλά και επειδή θα μπορούσε να πει κάποιος, χωρίς να θέλω να είμαι κακοπροαίρετος από το CBGB προς Θεού, ότι ακολούθησε περισσότερο την εξέλιξη του punk παρά την οδήγηση από κάποιο σημείο και μετά.
Και είχε και καλύτερο λόγο.
Καλά, ναι. Αλλά θέλω να πω.
Επίσης είχε και την τύχη να είναι ακόμα ανοιχτό την εποχή της εικόνας πλέον.
Σω
πολύ
σωστό,
ναι. Και...
ναι.
Αλλά νομίζω ότι από κάποιο σημείο και πέρα ακολούθησε την ροή των πραγμάτων. It became, δηλαδή από εκεί που ήταν ένας χώρος ο οποίος θεμελίωσε μια σκηνή,
ναι,
το CBGB από κάποιο σημείο και μετά ακολούθησε.
Ανέβηκε στο κύμα.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Το οποίο είναι... στενάχωρο από τη μία, όχι παράδοξο, αν σκεφτούμε ότι ένας χώρος...
Ούτε κατακριτέως.
Όχι. Ένας χώρος ορίζεται πάντα από την φρεσκάδα που υπάρχει στο μυαλό και στο σώμα των ανθρώπων που το τρέχουν. Από κάποιο σημείο και πέρα νομίζω ότι οι άνθρωποι που έτρεχαν το CBGB, η κούραση, το πέρασμα του χρόνου, η ανάγκη της επιβίωσης, τους λέει απλά κοίταξε να δεις, το πράγμα πάει έτσι... Βαριόμαστε τώρα να διαλέγουμε και να καθόμαστε να λέμε αυτή και αυτή και αυτή και αυτή. Όπως πάει. Ό,τι πάει, όσο πάει. Mm-hmm. Και κάπως έτσι πήγε το CBGB.
Yeah.
Το Maxis, όπως όλα τα. Όπως έχουν πει. Και το λέω συνέχεια, αλλά είναι νομίζω μια πολύ σπουδαία ατάκα. που το είχαν σε ένα, στο εξώφυλλο ενός single τους, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο single ακριβώς, μου διαφεύγει τώρα. Δεν το είχαν πει και βέβαια αυτό το All Farewells Must Be Sudden. Το Maxis δεν είχε Sudden Farewell, όμως σίγουρα κάνει check out πολύ πιο σύντομα από το φυσικό του τέλος.
Ναι. Για λόγους κλείνει λοιπόν το 1981.
Για λόγους που δεν έχουν αυτό ούτε καθόλου με τη μουσική.
Φανταστικό μερακλείδικο λόγο.
Ναι, 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 φανταστικούς λόγους.
To live and die in New York.
Κανονικά.
Ναι, ναι. Ναι, η ιστορία του και του πώς άνοιξε, το πώς άλλαξε χέρια και το πώς έκλεισε είναι
όλο
ένα μικρό μυθιστόρημα από μόνο του.
Μικρομαφιοζηλίκη όμως.
Μικρομεσαίων.
Και επιστρέφοντας κιόλας στη σύγκριση, γιατί λογικό είναι, νομίζω ότι και το nightclubbing δεν αποφεύγει αυτή την τυκλοποδιά. Δηλαδή, έλεγα στο Στέλιο, ενώ ήσουν έξω και πήγες να πάνεις τον καφέ του μνημόσυνου που αγοράζεις.
Βεβαίως.
Ότι την πρώτη φορά που είχα δει το nightclubbing, ομολογώ ότι έκανα και άλλα πράγματα να το έβλεπα και δεν το είχα προσέξει τόσο πολύ. Είχα προσέξει τη γενική ιστορία, γιατί την ξέρω και την έχω παρακολουθήσει, αλλά δεν είχα παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ τόσο πολύ. Τη δεύτερη φορά που το παρακολούθησα, που ήταν χθες, ο Γκαρσία κάνει ένα λάθος το οποίο πάει σχεδόν ενάντια στο θέμα του ίδιου του ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, παρασέρνεται από την μαγεία της ιστορίας και πολλές φορές από εκεί που ξεκινά ένα ντοκιμαντέρ και λέει θα πω την ιστορία του Maxis, νιώθεις πολλές φορές να λες, μα γιατί μου μιλάς συνέχεια το CBGB's.
Ναι, είναι 60-40 τελικά, ναι. Καταλήγει να είναι.
Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό. Δηλαδή, είναι να κάνεις, περίμενε, είναι σαν να κάνεις ντοκιμαντέρ για τη Real και να μιλάς συνέχεια την Μπαρτσελόνα. Κάπως έτσι.
Ναι, ναι, όχι πολύ σωστό αυτό. Είναι αυτό.
Προσπαθούσε να ίσως αφηγηματικά προσπαθεί να φτιάξει έναν ανταγωνιστή για τον ήρωά του. Ο ήρωας είναι το Maxis και το CBGB.
Ή προσπαθούσε να αναδείξει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε τότε στη Νέα Υόρκη.
Ίσως, δεν νομίζω. Δεν ξέρω, γιατί και οι ίδιοι μουσικοί συνέχεια το αναφέρουν. Δηλαδή υπήρχε μια. Εγώ είμαι του Maxis, εγώ είμαι του CBGB.
Δεν υπήρχε το ένα χωρίς το άλλο. Έτσι. Δηλαδή από κάποιο σημείο και πέρα δεν υπήρχε το ένα χωρίς το άλλο, γιατί αυτά τα δύο μαγαζιά ήταν αυτά τα μαγαζιά τα οποία γέννησαν και ουσιαστικά οδήγησαν την εξέλιξη του punk και ουσιαστικά την δέχτηκαν εκ νέου όταν αυτή επέστρεψε. Από το Λονδίνο ως κάτι που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή όσο μεγαλώνω, η αλήθεια είναι, νιώθω ότι αν και εκτιμώ πάρα πολύ τις κοινωνικοπολιτικές ρίζες του punk στην Αγγλία, υπάρχει αυτή η φοβερή ατάκα.
Πιο πολύ ήταν
από την Penny Arcade που λέει ότι στην Αγγλία έγινε για πολιτικούς πολιτικοκοινωνικούς λόγους.
Εδώ
στην Αμερική
έγινε,
ψάχαμε γιατί να κάνουμε συμβόλαιο δίσκων. Αν και η διαφωνία μου με την Penny Arcade.
Και πάνω σε αυτό έχω να σου πω μετά πώς έμαθα για πρώτη φορά το Maxis Kansas.
Η διαφωνία μου με την Penny Arcade είναι ότι θεωρώ ότι είναι λίγο φτηνό το σχόλιο που κάνει όσο έχει να κάνει με τις ρίζες του punk στην Αμερική.
Είναι λίγο αφορισμός.
Είναι λίγο αφορισμός, γιατί επί της ουσίας αν σκεφτούμε τις ρίζες του punk όταν δεν λεγόταν καν punk, έτσι, όταν λεγόταν street rock ή οτιδήποτε άλλο λεγόταν τότε, γιατί το punk ουσιαστικά είναι το όνομα το οποίο παίρνει από το fanzine που κάλυπτε τις εξελίξεις της φάσης τότε.
Αφού υπήρχε πρώτα όρος punk rock.
Ναι, ναι. Όχι, νομίζω δεν υπήρχε. Δεν είχε
για τους Stooges.
Είχε ονομαστεί punk rock επίσημα.
Νομίζω την πρώτη φορά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, έτσι το έχω στο μυαλό μου, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι πρώτη φορά που ακούστηκε όρος punk rock ήταν σε μια κριτική για τους Stooges. Μπορεί να κάνω και λάθος.
Δεν αντιλέγω. Απλά θεωρώ ότι σαν όρος που περιέγραφε όλη τη φάση, ουσιαστικά αρχίζει και λέγεται, βαφτίζεται από το φανζίν του Legs McNeil, το οποίο ουσιαστικά.
Ναι. Που νομίζω είναι και εδώ κάπου.
Ναι, 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 το βλέπουμε.
Αλίμονο.
Ο λόγος που διαφωνώ λίγο με την Penny Arcade, προφανώς ξέρει κάτι παραπάνω από μένα, εννοείται, είναι αυτό που λέω εγώ Στέλιος, ότι είναι λίγο αφορισμός. Γιατί το punk για μένα, στη γέννησή του στην Αμερική, είχε κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα, ίσως όχι τόσο μαχητικά έντονο όσο στην Αγγλία. Αλλά είχε να κάνει με μια γενιά παιδιών που ένιωθαν ότι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, ότι δεν είχαν τρόπο να ζήσουν, ότι δεν είχαν τρόπο να επιβιώσουν, και η μουσική και η σκηνή που δημιούργησαν τους έδωσε ένα sense of community. Αυτό έχει έναν πολύ έντονο κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα. Έτσι.
Και προς υπεράσπιση αυτού που λες, κάποιος.
Δεν ήταν πολιτικά συνειδητοποιημένοι.
Ναι.
Κάποιος θα έλεγε ότι το punk στην Αγγλία ήταν και λίγο συνθηματικό.
Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Και θεωρώ κιόλας ότι.
Γεια σας, κλάς.
Ναι, καλά. και θεωρώ κιόλας ότι έγινε πολύ, πολύ πιο γρήγορα φούστα μπλούζα το punk στην Αγγλία. Δηλαδή.
Ο Μακλάρεν πού?
Ναι, καλά,
σε ποιες ακαδημίες ήταν?
Ναι, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, ναι, αυτό είναι μόνο η μόνη μου έτσι ένσταση που είχαμε αυτή την ατάκα. Και για να επιστρέψω σε αυτό που είπα πριν, ότι...
Έλα, ήταν ωραία ατάκα.
Ναι, ναι, εντάξει, φοβερή
ατάκα. Γι'
αυτό
την είπε μάλλον, ναι.
Ότι επί της ουσίας εμένα, ας πούμε, το πώς μεταφράστηκε εντός εκτός αγωγικών το punk στην Αγγλία από τις ρίζες του και τις πρώτες του αναφορές στη Νέα Υόρκη δεν μου αρέσει, κυρίως γιατί ό,τι ήταν το punk, και δεν ξέρω αν καν μπορούμε να πούμε πλέον με τα δεδομένα της ιστορίας μπροστά μας ότι αυτό το οποίο γεννήθηκε στο Max και στο CBGB ήταν ποτέ punk. Απλά ήταν μια σειρά από συγκροτήματα τα οποία είχαν πολύ μεγαλύτερη διαφοροποίηση ήχου από ότι, ναι, το punk της Αγγλίας.
Ναι, ναι, ναι. Και μεταξύ τους, δηλαδή η television.
Ναι, 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 ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Talking Heads, Talking αργότερα, Head. Η Suicide.
Είναι μετά από αρκετά χρόνια κάποιοι είπαν, ας πούμε, τι είναι αυτό, α, δεν ξέρουμε πώς να το πούμε, grunge.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
ήταν απλά όλες οι μπάντες που βγαίνανε εκείνη την εποχή.
Η Matt Haney, ας πούμε, με τους Alice in Chains δεν είχε καμία σχέση.
Το μικρό μουσικό θέατρο.
Ναι, βεβαίως. Το Μουμουθού.
Θα δούμε κάτι στα σχόλια. Θα δούμε κάτι στα σχόλια.
Ο Χριστός και η Παναγία.
Ναι.
Λοιπόν, το Night Clubbing, λοιπόν, είναι ένα ντοκιμαντέρ του Ντάνι Γκαρσία. Είναι η απόπειρα του Ντάνι Γκαρσία να αποτυπώσει την ιστορία του Max's Kansas City.
Σπουδαίο όνομα.
Ναι, τεράστιο όνομα. Ένα μπαρ, εστιατόριο και τόπο συγκέντρωσης προσωπικότητων.
Είναι και λίγο εκεί με τα κόκκινα τραπεζομάντιλα, τα βελούδινα, να κάτσεις να πιεις το,
ναι,
το ποτάρι.
Ναι, ναι. Μα ναι, αυτό ήταν. Ο Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος έχει κάνει μια σειρά άλλων ντοκιμαντέρ που εφάπτονται της σκηνής αυτής. Έχει κάνει
για Johnny Thunders, νομίζω, έχει κάνει.
Έχει κάνει, ναι, το Looking for Johnny, έχει κάνει το Sad Vacation για την ιστορία του Sid Vicious και της Nancy Spangen. Έχει κάνει το Night Clubbing ασφαλώς. Έχει κάνει το Ghost of the Chelsea Hotel. Το οποίο και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία με την οποία θα ασχοληθούμε σε κάποια φάση. Η πονεμένη ιστορία του Chelsea Hotel, που και αυτό συνδέθηκε ουσιαστικά όχι μόνο με το punk, αλλά γενικότερα με την οποιαδήποτε μποέμ ατμόσφαιρα, παύλα.
Μια σεζόν podcast βγάζει.
Καλά, ναι, το Chelsea, ναι, 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 ναι.
Όχι, γενικά.
Καλά, α, ναι, ναι, καλά. Μέχρι που τέλος πάντων ήρθε αυτή η θλιβερή εξέλιξη του Chelsea Hotel, το οποίο δυστυχώς έχει ανοίξει με το ίδιο όνομα.
Το
κρατήσαν το όνομα.
Και είναι και φτηνό από ό,τι βλέπω.
Είναι πανάκριβο, είναι από τα πιο ακριβά ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης. Δηλαδή, αν πούμε ότι υπάρχει μια top class.
Η τάξη. Τουριστοποίηση ολοκληρώθηκε, άρα.
Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι το Chelsea Hotel, αν πούμε ότι ήταν το τελευταίο απομεινάρι αυτής της εποχής, σαν landmark, ας πούμε. Αν και υπάρχουν μπαρ τα οποία επιβιώνουν από εκείνη την εποχή και πιο πίσω. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Lucy's, του μπαρ, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα τα κλείνει και ήταν
και
αυτά.
Αυτό, ναι. Το
γιατί τριπλασιάζουν τον νίκη της κυρίας Lucy και την πετάνε έξω επί της ουσίας.
Σε ποια περιοχή είναι?
Είναι στο Lower East Side.
Okay.
Το Μιλάνος, που είναι και αυτό ένα τέτοιο μαγαζί το οποίο επιβιώνει από τότε. Και ουσιαστικά το Chelsea Hotel ήταν μια ιστορία η οποία ήταν ένα τελευταίο απομεινάρι αυτής της εποχής, που δυστυχώς, παρά τις διαβεβαιώσεις της επιχειρηματικής ομάδας που ανέλαβε το κτίριο, ότι δεν θα εκδιωχθούν οι τελευταίοι εναπομείναντες κάτοικοι, μόνιμοι κάτοικοι του Chelsea Hotel, που ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα του redevelopment αυτού του κτιρίου.
Ότι σε βάση, εγώ μένω εδώ, ρε παιδιά.
Ναι, ναι, ναι. Ότι ήταν κάποια συμβόλαια, κάποιες άτυπες συμφωνίες που υπήρχαν για κάποιους πολύ μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους, οι οποίοι μέναν μια ζωή εκεί ως μόνιμοι κάτοικοι, ως τα λεγόμενα rent a suite, ας πούμε, το οποίο είναι και ένα από τα καινούργια μικρόβια τα οποία έχουν εφαρμόσει οι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων, προσφέροντας πανάκριβες σουίτες για νίκη, σαν διανοικιάζει, σαν διαμέρισμα. Είχαν εγγυηθεί, λοιπόν, ότι οι τελευταίοι κάτοικοι του Chelsea δεν θα εκδιωχθούν. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τους εκδίωξαν, αλλά κράτησαν τις εργασίες ανοικοδόμησης για τόσο καιρό στο Chelsea Hotel και με τόσο μόνιμο και αποπνικτικό θόρυβο. Που τους ανάγκασαν να φύγουν. Το οποίο είναι πάρα πολύ θλιβερό, γιατί όπως είχαν πει και πολλοί δημοσιογράφοι που κάνουν το ρεπορτάζ της Νέας Υόρκης, ότι δεν υπήρχε λόγος να εκδιωχθούν, ήταν ελάχιστοι, δηλαδή δεν ήταν δυσθεώρητο το κόστος διατήρησης αυτών των λίγων ανθρώπων, βγάζοντας και το μακάβριο επιχείρημα ότι πόσο θα ζήσουν, ας πούμε, ακόμα, αφήστε τους. Δηλαδή είναι μεγάλοι άνθρωποι, οι περισσότεροι ναι. άρρωστοι, ας τους το γαμημένο, ας τους εκεί να μείνουν και όταν φύγουν από αυτό τον κόσμο, πάρ' το γαμημένο.
Θα τα βγάλεις
ναι,
τα λεφτά
ναι, σου. Δηλαδή, ναι. ξέρεις. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στη δουλειά του Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος είπαμε ότι γενικότερα έχει κάνει μια σειρά ντοκιμαντέρ που εφάπτονται της ιστορίας της Νέας Υόρκης από την περίοδο που εξετάζουμε. Όμως εδώ έχουμε έρθει να μιλήσουμε για το Maxis, λοιπόν. Στέλιο, πώς έμαθες για το Maxis, είπες?
Λοιπόν, πάντα μου έκανε εντύπωση το όνομα. Μια φορά ήμουν πρώτη γυμνασίου και γυρνώντας από την ενόργανη.
Μπράβο.
Έτσι, στην Καβάλα, ο πατέρας μου πήγαινε, η μητέρα μου πήγαινε συνήθως σε ένα βιβλιοπωλείο.
Αχα.
Και βλέπω, άκουγα τότε Sex Pistols πάρα πολύ.
Βεβαίως.
Προφανώς. Και βλέπω ένα βιβλίο με στίχους.
Mm-hmm.
Και έχει μέσα τους στίχους από το Nevermind the Bollocks με μετάφραση.
Α, okay.
Και υπάρχει το πρώτο τελευταίο κομμάτι στο Nevermind the Bollocks. Το τελευταίο είναι το EMI. Το πρώτο τελευταίο είναι το New York, που είναι diss track εναντίον του punk της Νέας Υόρκης.
Τι λες?
Ναι, βεβαίως. Και είναι
οι
μαλακίες του Rotten τότε, που λέει σε κάποιο σημείο: You think it's swell playing Max's Kansas. Και εγώ μου είχε κολλήσει αυτό, δεν καταλάβαινα τι έλεγε τότε. Βέβαια ήταν η εποχή που έδινα για Lower.
Για Lower.
Λέμε, πρώτη γυμνασίου. Και δεν καταλάβαινα.
Την προϊντερνετική εποχή μπορεί να νομίζω ότι παίζανε και στο Kansas.
Δεν έχω κανένα reference, έτσι.
Ναι.
Και διαβάζω δίπλα στη μετάφραση. Και το βιβλίο το έχω ακόμη. Έχω αποδείξεις.
Έχω αποδείξεις.
Νομίζεις ότι είσαι καμπόσος να παίζεις στο Kansas του Max.
Ναι.
Και σε μπερδεύει ακόμη περισσότερο. Και περνούσαν τα χρόνια και είχα αυτό το. Τι είναι το Max's Kansas, ρε παιδί μου?
Ξέρεις, ναι, ναι.
Ναι, και στην επαρχία τώρα δεν υπήρχε περίπτωση να μάθεις ποτέ.
Όχι, εντάξει, ναι.
Τι είναι το Max's Kansas. Και μετά είδα πρώτη φορά την πινακίδα.
Σε κάνα δίσκο.
Μου αρέσει να τη διαβάζω και οριζόντια. Να τη διακάθετα. Δηλαδή steak chick. Lobster Piece, που είναι πολύ καλύτερο. Και πραγματικά το ήξερα πριν το CBGB's. Σαν όνομα δεν έχω πάει, προφανώς. Δεν ήξερα όμως όλη την ιστορία. Είχα διαβάσει, αλλά τα λένε τα παιδιά εδώ πολύ καλά. Ήξερα ότι οι Dolls, που είναι από τις αγαπημένες μπάντες, εκεί παίζαν περισσότερο παρά στο.
Σωστά.
Στο CBGB's. Ρε παιδί μου, ωραία, είδα το ντοκιμάντερ και δεν ήθελα να τελειώσει, είναι αλήθεια. Έχει αυτό. Δεν θέτει κάποια ερωτήματα ο Ντάνι Γκαρσία.
Όχι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του, άλλωστε, νομίζω.
Ναι. Υπάρχουν τρία είδη ντοκιμάντερ. Υπάρχει αυτό, ας πούμε, που απλά αφήνεις, πετάς όσα πιο πολλά πρόσωπα γίνεται να μιλήσουν και να αποθεώσουν ή να πούν κάτι το ειδικό τους για την εποχή. Υπάρχει το ενδιάμεσο που λίγο μιλάς και εσύ και θέτεις κάποια ερωτήματα, όπως κάνει, ας πούμε, ο Ρόλ Μόρις, The Thin Blue Line κτλ. Και υπάρχει το ντοκιμαντέρ του Χέρτζοκ, που στα θέματα με τα οποία ασχολείται είναι ο Χέρτζοκ πρωταγωνιστής. Δηλαδή, στη ζούγκλα, I was in the jungle with Klaus Kinski.
Έτσι ακριβώς, ναι.
The violence was overwhelming. Ναι, κατάλαβες, κάπως έτσι. Ρε παιδί μου, απλά το είδα. Ακούγεται λίγο μαλακή αυτό, αλλά με έπιασε μία νοσταλγία για ένα πράγμα που δεν έχω ζήσει καν.
Νομίζω ότι.
Και μια περιοχή που δεν έχω. Μια εποχή που δεν έχω ζήσει καν, για ένα μαγαζί που δεν έχω ζήσει καν. Αλλά σε πιάνει αυτό, νομίζω, πάρα πολύ κοντά στην νοσταλγία. Γιατί είναι. Δηλαδή, αν πεις σαν κιθάρα, τι ακούς, είναι η αγαπημένη μου σκηνή ever.
Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, πέρα από αυτό που λες, που συμφωνώ, δηλαδή, και που εφάτεται στη νοσταλγία του ήχου. Εγώ ο λόγος που βρίσκω τον εαυτό μου να αγαπάει τόσο πολύ αυτή την περίοδο, πέρα από την αγάπη που έχω για τον ήχο που γέννησε, τους ήχους μάλλον που γέννησε η περίοδος, νομίζω ότι και επιστρέφω πολλές φορές όταν με έχουν ερωτήσει φίλοι και φίλες που ταξιδεύουν και με ρωτάνε για την αιμονή μου με τα dive bars, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι αμάν ρε Μάκη, δηλαδή μόνο αυτά ψάχνεις, θα πας διακοπές. Και
ναι.
Ναι, ξεκάθαρα ναι, αλλά νομίζω ότι το θέμα που έχω με αυτούς τους χώρους είναι ότι αφορούν μια εποχή και κρατιούνται με νύχια και με δόντια πάνω στο κουφάρι μιας εποχής, η οποία ναι μεν έχει περάσει, αλλά τα στοιχεία της, κάποια από τα στοιχεία της, για να είμαι πιο δίκαιος, έχουν ένα ρομαντισμό. Και αυτός ο ρομαντισμός εφάπτεται στο ότι είσαι εκεί για να βιώσεις την παρουσία σου εκεί και μόνον. Δηλαδή δεν αφορά την αποτύπωση μιας πραγματικότητας την οποία ντε και καλά θα είναι, ξέρω εγώ, το καλύτερο σου post για το 2022.
Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν θυμάμαι, είχες ανεβάσει ένα κείμενο για το Dive Bar κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Μπουρντέν, όποιον ήταν, ότι φίλε μου, δεν είσαι εδώ για να σε...
δεν ήταν του Μπουρντέν, δεν θυμάμαι το συντάκτη αυτή τη στιγμή, κατάλαβα.
Δεν είσαι εδώ για να σε δούμε.
Ναι.
Να περάσω να πιω με ηρεμία την πύρα μου, ναι, σε μια μπάρα, ένα μεσημέρι, μην το κάνουμε τόσο θέμα.
Κοίταξε, εγώ ρε παιδί μου...
Are you feeling sinister ως sin,
ναι,
που
ναι,
λέγανε
ναι,
και
ναι,
οι Μπέλε Σεμπάστιαν.
Εγώ πολλές φορές έχω βρεθεί σε dive bar που λέω πρέπει να το φωτογραφίσω μέχρι να πεθάνω, ας πούμε, πρέπει να τραβήσω κάτω φωτογραφίες.
Και δεν σου πάει.
Όχι, θα πάρω μία στη ζούλα, δηλαδή περισσότερες φωτογραφίες από dive bar που έχω ή από τέτοιου είδους μαγαζιά είναι λίγο στη ζούλα.
Είναι για να μην με δούνε. Περισσότερες φωτογραφίες που έχεις από bar, το έχω καταλάβει αυτό, γιατί συνήθως είναι στο ύψος της μπάρας.
Μπράβο. Αυτό. Ναι. Αυτό.
Είναι στο ύψος, δεν είσαι όπα να
όχι, 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 για κανένα λόγο, είναι στη ζούλα. Η μόνη φωτογραφία που είναι κάπως πιο γεια σου, επειδή ήμασταν χάλια, είναι η περίφημη φωτογραφία με την Ελίνα Δημητριάδη στο Μιλάνος, όπου έχουμε βάλει πυργάκια, τα μπυράκια,
ναι,
τα φιωμένα και από πάνω τα σφινακοπότηρα.
Άρα Ελίνα, γεια.
Αυτό, αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι έχει να κάνει με μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορούμε να την πάρουμε πίσω. Όχι επειδή δεν υπάρχει κόσμος ή ξέρω εγώ είναι ολέ και μπλα μπλα μπλα.
Και δεν ξέρω, θα έπρεπε.
Έχει αλλάξει. Ναι, καλά. Ναι. Έχει αλλάξει και το μοντέλο πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το μοντέλο δεν είναι παλιά ήταν καλύτερα ή παλιά ήταν χειρότερα. Δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο και η συνειδητοποίηση μιας κοινωνικής πραγματικότητας με αυτό τον κανόνα. Γιατί. Καλώς κακώς και χωρίς να θέλω να δαιμονοποιήσω τα κινητά τηλέφωνα, η έλευση και η εξέλιξη τεχνολογικά των κινητών τηλεφώνων έχει οθήσει όλο το μοντέλο της κοινωνικοποίησης από κάποια νεαρή ηλικία μέχρι ένα mid-age, ας πούμε, να είναι όλο μέσω αυτού του φίλτρου. Είτε μιλάμε για βίντεο αποτύπωση, φωτογραφική αποτύπωση, είτε μιλάμε για τα μαγαζιά τα ίδια που πλέον μπαίνουν σε μια διαδικασία ότι we need to be photography friendly. That's how we get on the map.
Εγώ μπορεί να ακουστώ σαν μπάρμπας τώρα και είμαι, αλλά αυτό είναι η αλήθεια. Από τότε που βγήκαν τα κινητά με κάμερα, έχω σταματήσει να παίρνω φωτογραφική μηχανή σε μπαρ.
Ναι.
Αν θυμάσαι, έβγαζα πάρα πολλές φωτογραφίες.
Ναι. Ισχύει.
Παλιά με το μέσα στα μπαρ.
Ναι.
Συμφωνώ. Αλλά ρε παιδί μου, πήγαινε στο φιλμ και το εμφάνιζες.
Ναι. Να πούμε κιόλας τώρα που μιλάμε για φωτογραφίες ότι ένα μεγάλο μέρος του φωτογραφικού υλικού που υπάρχει από το Maxis είναι του Anton Peretz, ο οποίος ήταν, ουσιαστικά δούλευε στο staff του μαγαζιού και φωτογράφησε τον κόσμο που
γενικά
ήταν εκεί.
Μεγάλο staff.
Ναι.
Αν και ο αγαπημένος μου είναι αυτό ο Μπούκερ που έκλεινε τις μπάντες.
Ναι.
Το όνομα, ναι, Peter Crowley.
Ο Peretz λοιπόν
έζησε να τα πει.
Δούλεψε στο μαγαζί το 1972. Ουσιαστικά μιλάμε για την πρώτη φάση του Maxis, εκεί δηλαδή που έχουμε και το κοινό του Andy Warhol. Καθόλου τυχαίο ότι όπου υπάρχει ένα scene εκείνη την περίοδο, υπάρχει το αποτύπωμα του Andy Warhol και της παρέας του.
Ναι.
Για να καταλάβουμε το πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο άνθρωπος και
ο κίνδυνος
του. Και
μόνο που ήταν εκεί, ρε φίλε.
Ναι. Και μόνο η παρουσία του. Οπότε μιλάμε για την... για την πρώτη φάση του Maxis, όπως την αποτύπωσε ο Άντονι Πέριτς. Και...
Ο Μπομπ Γκρουν δεν ήταν καθόλου.
Ήταν και ο Μπομπ Γκρουν, βέβαια. Ναι. Bob Gruen, βέβαια
έγινε... είναι και στο. Που λέει μια μεγάλη ατάκα για τους Dolls. Συγγνώμη για τους Cramps. Την πρώτη φορά που έπαιξαν ότι. It was a train wreck in process.
Ναι, ο Μπομπ Γκρουν ήταν ουσιαστικά έγινε και ο επίσημος κατεγραφέας της πραγματικότητας των Dolls. Έτσι, δηλαδή αυτός έχει κάνει και το All Dolled Up. Είναι...
Ναι.
Ο Peretz λοιπόν, ο οποίος είπε το, έχει πει αυτό το χαρακτηριστικό για το Maxis, ότι υπήρχαν τρία επίκεντρα του Maxis: το bar, το backroom και το upstairs. Κάθε ζώνη είχε χαρακτηριστική τέχνη. Δεν χρειαζόταν να πας στο MoMA για να δεις σύγχρονη αμερικάνικη τέχνη. Ο Mickey ήταν ο top curator εκείνης της εποχής.
Ο Ράσκινου.
Ναι. Το bar είχε ένα γλυπτό του Forest Myers. Το παράθυρο ήταν από τον Μάικλ Χάιζερ και ο μεγάλος τείχος από τον Ντόναλτ Τζαντ. Ο διάδρομος είχε ένα διαλυμένο αυτοκίνητο του Τζον Τσάμπερλεν. Είχε πάρα πολύ έντονες γωνίες, οπότε λέει όλες οι γκαρσόνες είχαν μελανιές από εκεί που χτυπάγανε πάνω στις γωνίες. Το back room είχε τον θρυλικό νέον σταυρό του Dan Flaving και το N του Meyer Laser. Και να πούμε κιόλας ότι ο νέον σταυρός ουσιαστικά του Dan Flaving είναι και μία από τις εμπνεύσεις, παύλα αναφορές που έχει και ο Alan Vega στη δική του τέχνη. Έχει φτιάξει πάρα πολλούς νέους σταυρούς ο Alan Vega στις εκθέσεις τέχνης του. Γιατί σε περίπτωση που κάποιες δεν το ξέρατε, ο Alan Vega ήταν κατά πρώτον εικαστικός και μετά...
Ο Alan Vega ο τραγουδιστής των Suicide.
Ναι, ο τραγουδιστής των Suicide.
Και αυτοί έχουν τιμήσει το.
Καλά, Maxis. Ναι. Ουσιαστικά, αν δεν υπήρχε το Maxis, δεν θα είχαν και μέρος να παίξουν, γιατί είχαν αποκλειστεί από το CBGB.
Λέει κιόλα εδώ κάπου στο ντοκιμαντέρ ότι γενικά ήταν τα πιο άγρια live.
Καλά, ναι.
Πλακωνόταν ο κόσμος με το καλημέρα σου.
Δεν ήξερε ποτέ τι θα συμβεί, λέει, ναι. Όταν βγαίνει σου. Mm-hmm.
Ναι.
Πάντα καλό αυτό. Πάντα καλό. Έχω να πω.
Εννοείται. Mm-hmm. Και ξαναλέμε ότι οι Suicide είχαν και τον ban για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του CBGB λόγω της άρνησης του Μάρτιν Ρεύ να πληρώσει για ποτό. Ότι είχαν πάει να ράξουν να παίξουν μπιλιάρδο. Τους είπε κάποιος εδώ πέρα πίνουμε. Γιατί ήταν ο κανόνας του Χίλι Κρίσταλ του στήλου ότι εδώ μέσα μπαίνουν μόνο άχρηστοι και τελειωμένοι. Τουλάχιστον να πίνουν να βάζουν καφράγκο στο ταμείο.
One drink minimum.
Κανονικά. Είπε ο Μάρτιν Ρεύ, εγώ δεν θέλω τίποτα. Ο Βέγκα δεν μίλαγε. Λέω, ωραία, αποκλείεστε το μαγαζί.
Ωραία.
Ωραία, να! Θα πάρουμε, εντάξει,
θα
φύγω.
Θα πάρουμε μεταγραφή.
Ναι, ναι, κανονικά. Και θα βρεθούμε στο Maxis.
Θα πάμε στο άλλο χαμητυπίο.
Στο Maxis έχει γίνει το πολύ κροτόκινο συμβάν μεταξύ Jane County και Dictators ή στο CBGB.
Στο CBGB έχει γίνει. Στο CBGB. Το σπουδαίο που αναφέρεται κιόλας.
Υπόθεση Dreyfus του αμερικανικού punk.
Αναφέρεται και λένε ότι είναι και στενάχωρο που δεν έγινε. Έπρεπε να έχει γίνει στο Maxis, λένε. Άκου τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, να πούμε κιόλας ότι. Η Jane County για μένα είναι η αδιαφιλονίκη της star του ντοκιμαντέρ.
Εγώ σου είπα ότι θα έχανε πολύ ντοκιμαντέρ εάν δεν μιλούσε αυτή.
Ναι.
Και είναι και αυτή που μιλάει τελικά με το. Έχει τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες και έχει το πιο στα αρχίδια μου attitude για το ποιον θα θίξει.
Εδώ και χρόνια.
Ναι, ναι, καλά.
Από τότε.
Ναι.
Και το πιο στα αρχίδια μου δωμάτιο.
Ναι. Αλλά ταυτόχρονα και Crazy Cat Lady, ας πούμε.
Ναι. Όπως πρέπει.
Μεγάλη ιστορία με Didi, έτσι.
53rd and 3rd.
Ναι, όχι, ναι. Που τους πιάνει τα βυζιά. Ναι. Λέει, α, ναι, μη μεγαλώσω κι άλλο.
Κράτα τα εκεί. Ο ειδικός, ο Didi. Ο Σβενγκάλι.
Έτσι, μάλλον. Didi εγγύης.
Ο μεγάλος αστέρας του hip-hop, Didi Ramon, έτσι. Αν δεν έχετε ακούσει...
Το ακούσαμε κι αυτό.
Αν δεν έχετε ακούσει τον δίσκο του Didi Ramon, τον hip-hop δίσκο του
Didi Ramon... Ο οποίος λεγόταν... Didi Ramon, δεν θυμάμαι. Πώς λεγόταν.
Θα σου πω, λεγόταν. Hop Around λεγόταν. Α, όχι. Όχι, μισό λεπτό.
Hello, fellow young people.
Θα σου πω, θα σου πω.
Στην Μπουσέμι.
Λεγόταν το album του, όχι το Hop Around, γιατί όταν είχαν μαζέψει τα. Σιγά. Όχι, αυτό ήταν το τελευταίο του album. Didi King!
Μπράβο.
Didi
αυτό
King.
Ήθελα να το θυμόμουν.
Έτσι, όχι, έτσι, ήταν, το, έτσι ήταν το τέτοιο του, το παρατσούκλι του. Λοιπόν, ο δίσκος.
Didi King, μαλάκα, πόσο τεράστιο.
Released in 1989, Standing in the Spotlight. Λεγόταν ο δίσκος. Λοιπόν, με το hip hop προσωνύμιο του Didi Ramon ήταν Didi King.
Ναι. Υπέροχο αυτό.
Μισή ώρα δίσκος.
Αυτό προσπάθησα να θυμηθώ.
Έτσι.
Εντάξει, έχει γράψει και τα περισσότερα κομμάτια του Ramon όμως.
Ναι.
Τα καλύτερα.
Αναφέρω ενδεικτικά το track list του album. Must Potato Time. Too Much to Drink.
Αλίμονο.
Baby Doll. Poor Little Rich Girl. Commotion in the Ocean. German Kid. Brooklyn Babe. Emergency, The Crusher. Και για να επιστρέψουμε στα των Ramones, I want what I want when I want it.
Μάλιστα.
Με είχε στο Commotion in the Ocean.
Όπου μιλάμε για καταπληκτικό line από όσον αφορά τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο δίσκο, έτσι. Έχει κάνει backing vocals Debbie Harry σε δύο κομμάτια.
Μπράβο.
Παίζει και κιθάρα ο Chris Stein. Έτσι, στο German Kid.
Τον Blondie.
Βεβαίως. Ο Spider Middleman παίζει σαξόφωνο. Ο Daniel Lane στην παραγωγή. Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
Θα ήθελα να ήμουν στα γυρίσματα. Στα γυρίσματα, στην ηχογράφηση.
Και γιατί όχι στα γυρίσματα, σίγουρα θα. Σίγουρα θα υπάρχουν κάτι.
Γυρίσματα θα είχαμε σίγουρα.
Ναι, ακριβώς.
Εν τω μεταξύ είναι και τρομερό ότι δεν ξέρω, το CBGB όντως άρχισε ως country bluegrass.
Ναι, βεβαίως, ναι. Ναι, η ιστορία με το Χίλι Κρίσταλ ουσιαστικά κάνει λόγο για έναν άνθρωπο ο οποίος έτρεχε μπαρ, γιατί είχε και το Χίλι στο άλλο μπαρ του, έτρεχε μπαρ σε περιοχές που ήξερε ότι τα πράγματα, αν δεν είναι απόλυτα υπό κάποιο έλεγχο όσον αφορά την αλκοολική κατανάλωση, ήταν. Παιδιά, βυθιζόμαστε, δεν. Γιατί. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι.
Αφτάντρι.
Ναι, το CBGB ήταν ακριβώς δίπλα από ξενοδοχείο για άστεγους, από ουσιαστικά κέντρο city.
Κέντρο αστέγων.
Ναι, κέντρο αστέγων, το οποίο, εάν θυμάμαι καλά, υπάρχει το This Day. Ήταν και αυτό το αλόκοτο πράγμα του να το βλέπεις στη Νέα Υόρκη, στο Bowery, γιατί το Bowery ήταν ουσιαστικά ένα από τα μέρη, έτσι, τα skid row places του Manhattan τότε. Να βλέπεις το Bowery Hotel, ένα από τα πιο ακριβά ξενοδοχεία και celebrity sighting μέρη της Νέας Υόρκης, του Μανχάταν. Λίγο πιο δεξιά το πρώην CBGB's νυν μαγαζί του πανάκριβο του Τζον Βαρβάτος. Και στη μέση το κέντρο σίτης της αστέγων, που σημαίνει ότι έβλεπες παμπλούσιους τύπους να μπαινοβγαίνουν από το Bowery, τους πορτιέριδες με τα καπέλα τους και τα μακριά κόκκινα παλτό τους.
Το Bowery είναι...
Το Bowery Hotel, ναι.
Είναι... Τώρα είναι χλειδά.
Ναι, εντάξει. Ναι. Το Bauer, και γενικά αυτός ο δρόμος στον Bauer είναι, εντάξει, χλειδόλου. Δεν μένεις στον Bauer και να θες. Αλλά ήταν πάρα πολύ αστείο.
Παλιά δεν έμενες για άλλους λόγους.
Ναι. Ότι και απέναντι ακριβώς από το Bauer Hotel ήταν άλλο ένα πολύ φτηνό ξενοδοχείο, στο οποίο έχω μείνει για ένα βράδυ, τόσο άντεξα, το οποίο είναι... Είτε για backpackers, είτε για άστεγους που θέλουν να μείνουν ένα βράδυ, αν βρουν, ξέρω, μερικά δολάρια. Είναι.
Α, όντως φτηνό.
Ναι. Ήταν ουσιαστικά σαν κουβούκλια μόνο, δηλαδή ένα πολύ στενό κρεβάτι, σαν κελιά ήταν, χωρίς ταβάνι, με ξύλινη οροφή.
Που έβλεπες από ανάμεσα.
Ναι, δικτυωτή, έτσι, κοινά μπάνια.
Στρατώνας.
Ναι. Και εγώ είχα μείνει ένα βράδυ, γιατί ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί και όλη η πλάτη μου ήταν γεμάτη κοκκινίλες από ακάρεα.
Ωραία.
Ναι.
Μια ιστορία, ο Μπάλαρντ.
Σε ποιο?
Το 1959, ένα μικρό. Το διάβασε μια συλλογή ιστοριών που είχε πάει στη Νέα Υόρκη και μετά έγραψε μια ιστορία για το.
Φίξιον ή όχι?
Ναι, sci-fi, ας πούμε. Αλλά χωρίς να μιλάει για το μέλλον ακριβώς. Που ήταν ακριβώς. Μιλούσε για το πόσο μικραίνουν σιγά σιγά τα δωμάτια και στο τέλος κατέληγαν όλοι να ζουν ξέρω εγώ. Δεν είχε καν κρεβάτι, κοιμόσουν όρθιος. Και όλο αυτό το έγραψε επειδή είχε πάει κάπου εκεί στη Νέα Υόρκη. Οπότε αυτό μας λέει, φαντάζομαι.
Ναι, μας λέει με το παραπάνω. Εσύ, Αχιλέα, το έχεις ξαναδεί?
Δεν το έχω ξαναδεί, ξέρω την ιστορία. Έχω διαβάσει από εδώ και από εκεί για
από
το Μάξις.
Από εδώ και από εκεί.
Δεν είχα δει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.
Υπάρχει κάποιο βιβλίο, γιατί δεν πρόλαβα να το ψάξω. Και εδώ τον Master Magnet, ο μεγάλος Phil Κεβάνο.
Βεβαίως.
Υπάρχει κάποιο βιβλίο.
Ο οποίος έχει μεγαλώσει πολύ ωραία.
Ναι. Υπάρχει κάποιο βιβλίο για το συγκεκριμένο κατάστημα? Έχετε υπόψη σας κάτι?
Δεν ξέρω.
Εγώ ξέρω το Please Kill Me, το οποίο αφορά όλη την εξέλιξη του punk και πιάνει την.
Ναι, όχι, για το punk υπάρχουν πολλά, ρε παιδί μου.
Μόνο για το Maxis.
Μόνο για το Maxis. Νομίζω είναι περίεργο λίγο που δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψη.
Υπάρχει ένα βιβλίο φωτογραφιών.
Αυτό, όχι, να μην είναι φωτογραφικά υπάρχουν. Ναι. Να είναι, ρε παιδί μου, η ιστορία του Max Kansas.
Τι θες να μάθεις, αφού να, γι' αυτό είδαμε το ντοκιμαντέρ, τι άλλο θες?
Εντάξει, εδώ μιλάει ο Gullit, πρέπει να δείτε σωρικάστη.
Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται High on Rebellion, Inside the Underground at Max's Kansas City, το οποίο δεν το ήξερα σαν βιβλίο, και φαίνεται ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
Υπάρχουν και πολλοί μπαταχτσίδες που...
Καλά, σίγουρα, στη
σκηνή του punk.
Εννοείται αυτό. Αλλά και
σε όλες τις σκηνές.
Κυρίως συζητιέται το φωτογραφικό άλμπουμ, το Art Glam Rock and Roll Max's Kansas City, το οποίο είναι και πανάκριβο κιόλας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεις used editions του Max's Kansas City με $75.
Ωραία.
Αν θες να το πάρεις καινούριο, δίνεις $300 και το παίρνεις.
Να πάρουμε 3.
Ναι, φυσικά. Ναι, δεν ξέρω για κάποιο άλλο βιβλίο το οποίο να αφορά το Max Kansas City και το οποίο να είναι, ας πούμε, πολύ ιδιαίτερα γνωστό.
Πάντως, εμένα, ρε παιδί μου, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι και στο CBGB ο κύριος, ο ιδιοκτήτης,
ο Hill Crystal, ναι.
Hill Crystal, και στο Max Kansas, φυσιογνωμικά δεν ανήκουν.
Ναι, γιατί είναι άλλη γενιά, είναι πιο παλιοί.
Είναι πιο παλιοί, αλλά τους δίνουμε το ότι έδωσαν ένα χώρο να εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Το κάνανε επειδή τους άρεσε η μουσική ή για να βγάλουν φράγκα.
Εγώ νομίζω.
Ή μπορεί να γίνονται και τα δύο, έτσι.
Άνθρωποι σαν αυτούς, επιχειρηματίες τέτοιου τύπου της νύχτας, το σημαντικό που πρέπει να έχουν είναι κριτήριο για το zeitgeist. Αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχει σημασία να τους αρέσει τους ίδιους. Να καταλάβουν πού είναι η φάση. Αυτό είναι το κόλπο. Να καταλάβουν τι είναι hip.
Αυτό σου λέω.
Αυτοί φαίνεται ότι το καταλάβαν.
Είχαν όμως μια δυνατότητα να το καταλάβουν αυτό. Αυτό θέλω να πω.
Έτσι νομίζω. Αλλιώς θα προσπαθούσαν να το γυρίσουν.
Δηλαδή, αλλιώς ποιος θα έφερνε τους κραμπς που δεν ήξεραν να παίζουν.
Ναι, ας πούμε το ότι πήραν το συγκεκριμένο booker για να τους φέρει μπάντες. Ναι, το πήραν εξ επί τούτου, δείχνει ότι καταλαβαίνει.
Όταν είχε ανοίξει μετά από κάποια φάση, μάλιστα, ο ίδιος ο Μπούκερ ο Κρόουλι έλεγε ότι στην αρχή έφερνε τον Λούθερ Άλισον.
Ναι, το δοκίμασε, λέει, για λίγες εβδομάδες.
Το Μόγκο Σάντα Μαρία, ζει τσάτσα. Και λέει, μόχι.
Δεν δούλεψε αυτό και μετά το γυρίσαμε.
Πάντως,
φέρε τους Velvet Underground.
Για να επιστρέψω λίγο στη Jane County, που ήταν και η DJ του μαγαζιού.
Ναι.
Πρωτού γίνει.
Wayne County.
Ναι, ναι. Όταν ήταν ακόμα Wayne County.
Ναι.
Τώρα είναι πλέον Jane County.
Α, Jane County.
Ναι, ναι, ναι. Wayne County and the Electric Chairs λέγονταν η μπάντα του τότε πριν γίνει Jane County.
The Backstreet Boys. Και μετά έγινε Jane County and the Backstreet Boys.
Mm-hmm, mm-hmm.
Όχι Backstreet Boys που ξέρουμε.
Με το μεγάλο κομμάτι Man Enough to Be a Woman. Έτσι,
ναι, ναι.
Πάντως, σε περίπτωση που κάποιοι και κάποιες δεν κατεβάσατε το ντοκιμαντέρ και δεν το είδατε.
Και αν έχετε μπερδευτεί με το τι είναι η Jane County.
Ναι, η Jane County είναι η πρώτη ουσιαστικά trans τραγουδίστρια της punk σκηνής.
Α, της punk, ναι.
Και είναι μια από τις θρυλικές ιστορίες του νεοϋορκέζικου punk, αυτή η περίφημη ιστορία με τον Handsome Dick Manitoba. Ο Handsome Dick Manitoba είναι ένας απέσιος τύπος με μια
Dick
Manitoba, με μια μετριότητα την πάντα τους Dictators.
Του έχουν βγάλει ένα κομμάτι, το 16 Forever, αλλά δύο πάνω από αυτό δεν του θυμάται
κάποιος. Ναι, ναι, ναι. Και απλά, ο οποίος για πολλά χρόνια είχε και το δικό του μπαρ, το Manitoba's στην Νέα Υόρκη.
Ναι.
Το οποίο
ήταν πιο πολύ φασαρτζίδες παρά
ναι, 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 παίζανε. Ναι. Ο Hands of Dick Manitoba, λοιπόν, σε κάποια στιγμή βρέθηκε στο CBGB που έπαιζε η Jane County. Άρχισε και έλεγε διάφορα ομοφοβικά από κάτω.
Ο μόνος του, εντωμεταξύ.
Μόνος του. Κάτι συχαμένα ομοφοβικά. Ανέβηκε στη σκηνή και η Jane County, θέλοντας να προλάβει καταστάσεις, τον κοπανάει με το stand του μικροφόνου.
Έτσι. Γιατί δεν μπλέκεις.
Ο Hands of Dick Manitoba σηκώθηκε γιατί δεν του έφτασε αυτό που έφαγε και τελικά καταλήγει να είναι στο πάτωμα, ενώ η Jane County τον γρονθοκοπεί μέχρι που λύγει ο καυγάς. Είναι μια από τις.
Δεν το χάλασε, έχω να σου
πω. Ναι, είναι μια από τις θρυλικές ιστορίες του punk της Νέας Υόρκης, κυρίως γιατί, όπως το λέει και η ίδια η Jane County και οι άλλοι, τα όλα Talking Heads στο ντοκιμαντέρ, ουσιαστικά ήταν από τα γεγονότα που χώρισε το κίνημα στα δύο. Με αυτούς και με αυτές που ήταν με το μέρος του Handsome Dick και με αυτούς και με αυτές που ήταν με το μέρος της Jane County.
Ήταν και παρέες τότε.
Καλά, σίγουρα.
Ναι, δηλαδή τι παρέες.
Ναι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Όλοι αυτοί ήταν ένα-δύο παρεάκια που γίνανε με κάποιοι παγκοσμίως γνωστοί, αλλά είναι μια παρέα που απλά έτυχε και μπήκε στο.
Ναι, αυτοί που είχαν κάνει και το. Που είχαν δώσει κάτι πιο εξωτικό ήταν και οι Dolls.
Καλά, σίγουρα.
Ναι.
Σίγουρα. Και νομίζω ότι.
Μια μπάντα με πολλούς δισκούς. Κράτησε πολύ για αυτό.
Καλά. Καλά. Η φάση με τους Dolls είναι ότι οδηγεί το τελείως από τις εξαρτήσεις των μελών της.
Ναι, έχει και μια καλή ιστορία και στο ντοκιμαντέρ, αλλά και όσοι. Δεν ξέρω αν θυμάστε όταν ήρθε εδώ ο Johnny Thunders.
Καλά, εντάξει.
Στο 4. Έχει παίξει στο Club 4. Που έχω πάει. Δεν έχω πάει. Έχω πάει μετά.
Έπαιξε ή. Έπαιξε.
Έπαιξε. Εγώ τώρα που έχω κόψει το χέρι θα παίζα καλύτερα, έχω να σου πω.
Ναι.
Στο 4.
Δεν θυμάμαι που ήταν. Εγώ θυμάμαι ένα. Γιατί ήταν
γιατί,
αρκετά νωρίς.
Πήγαινα μετά στο 4.
Για ποια εποχή μιλάμε, γιατί νομίζω ήρθε δύο φορές.
Κάπου αρχές 90s νομίζω είχε έρθει στο 4.
Ναι, οκ, okay, αυτό το. Εγώ δεν ήμουν λοιπόν τότε, αλλά ήταν τότε υπήρχε μια μπάντα που λεγόταν Cosmic Teds. Δεν ξέρω αν του θυμάστε.
Βεβαίως.
Η οποία ήταν πολύ οπαδή του Johnny Thunders.
Ναι, ναι.
Άδωνης Γουλιέρμος. Στην κιθάρα.
Βεβαίως.
Ο οποίος άνοιξε για τον Johnny Thunders. Ή τέλος πάντων Προσπαθήσαν να τον είχε γνωρίσει, τον ψάχναν στους δρόμους, τέλος πάντων. Ένα από,
τους Cosmic Threads δεν είχε αφάνα MC5 ή όχι.
Ναι, ο τραγουδιστής. Ο Βαγγέλας. Δεν θυμάμαι το όνομα του. Ευαγγέλη το λέγα τον άνθρωπο.
Βαγγέλας, όχι, εκτιμώ το Βαγγέλας.
Ναι, ο Τζόνι Θάντερ στο τέλος απλά ήταν. Επειδή μου έχω δει πολλά ντοκιμαντέρ και DVD είχα αγοράσει παλιά γιατί ήμουν άρρωστο με τους Dolls. Στο τέλος ήταν λίγο για λύπηση.
Αλλά ναι, ρε.
Πάνω στη σκηνή.
Σίγουρα.
Ήταν στην αγχώρια φάση γενικά.
Δεν μπορούσε να παίξει βασικά πράγματα.
Όχι, όχι.
Όχι ότι ήταν ποτέ ο Σατριάνη, ο Πακοντελουτσία.
Κοίταξε, να πούμε του στραβού το δίκιο για αυτό που έπαιζε. Ήταν εξαιρετικό κιθαρίστας.
Ναι,
δηλαδή όταν μπορούσε να παίξει, ο Thunders ήταν, θα έλεγα, η επιτομή του τι χρειάζεται, όχι μόνο παικτικά να είσαι, αλλά και στιλιστικά να είσαι.
Ναι.
Για να υποστηρίζεις αυτό. Το γεγονός ότι.
Και δεν είναι και σαφώς ο καλύτερος παίκτης στην πάντα.
Καλά, ναι, δεν το συζητάμε.
Εμένα ο αγαπημένος μου ήταν ο ψηλός.
Ο Bob Kane. Bob Kane δεν λεγόταν.
Άρθουρ.
Άρθουρ Kane. Bob Kane ήταν αυτός που έκανε τον Batman.
Ο οποίος έπινε.
Close enough.
Ο οποίος, ό,τι περίεργο, ήταν αυτός που έπινε και πιο πολύ.
Ναι, αλκοόλ περισσότερο αυτό.
Ναι, ναι.
Καλά, υπάρχει αυτή, παιδιά.
Καραφαινόταν και από τις φωτογραφίες.
Η σπουδαία σκηνή, παιδιά.
Με το φόρεμα που φοράει, πόπο.
Η σπουδαία σκηνή, παιδιά, στο Old Old Up που τους έχει παρκάρει ο κακομοίρης ο Bob Gruen. Ναι, στο πάρκο. Και είναι μπροστά, για κάποιο λόγο βάζει μπροστά στην κάμερα τον Arthur Kane, τον κακομοίρη, ο οποίος φοράει.
Το έχουμε δει σπίτι.
Ναι, ναι, μια γυαλούμπα, ένα μπαρμπρίζ.
Ναι, ναι. Συντρίμημα, λέγα, τη κοινωνία.
Και το μόνο. Βγάζει ήχους απλά. Μιλάει ο Τζόνι Θάντερς με αυτό το ηλίθιο πράγμα που έκανε με τα χέρια που έκανε.
Λες και έπαιζε στο Mean Streets.
Ναι, ναι, κανονικά. Και είναι ο Κέιν μπροστά του. Ναι, είναι όμορφες στιγμές.
Είναι ντοκιμαντέρ για το τι σου κάνει κάθε ουσία.
Παρεάκια καλύτερα από το δικό σου. Έτσι.
Κυρίως η ηρωίνη έχω να πω εγώ.
Ναι.
Ο ένας ήταν έτσι από την ηρωίνη, ο άλλος έτσι από το ξύδι.
Αλλά ναι. Νομίζω ότι.
Πέφτει σαν τις μύγες αυτή η Dolls.
Ότι πέρα,
αφού δεν το αντέχετε.
Πέρα από οτιδήποτε άλλο, το Maxis περισσότερο θα έλεγα εγώ από το CBGB's ουσιαστικά αποτυπώνει το πώς μπορεί μια παρέα να γεννήσει περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, εγώ σε κάποια πράγματα μου θύμισε λίγο. Χωρίς να θέλω να φανώ βέβυλος, μου θύμισε λίγο την δυναμική της Ninja Tune της δισκογραφικής εταιρείας, όπου δημιουργώντας ένα community ανθρώπων το οποίο δούλευε γύρω και με τα acts της Ninja Tune, σιγά σιγά γεννήθηκαν και άλλα acts που ήταν, για παράδειγμα, πριν ήταν ο Jason Swinsko, ας πούμε, τον Cinematic Orchestra, δούλευε σε κάποιο γραφείο στη Ninja. Ναι. Μετά έγινε ο Cinematic Orchestra. Με τον ίδιο τρόπο και ο Wayne County, αργότερα Jane County, ήταν η DJ του μαγαζιού.
Μα όλο το κόλπο είναι παρέ.
Η Debbie Harry ήταν.
Σε κάποια. Ναι, δούλευε σερβις.
Σε τώρα.
Όλο το κόλπο είναι παρέ τελικά. Σε κάποια φάση δεν θυμάμαι ποιο. Λέει. Δεν σε χάλασε. Λέει ότι.
Σύζυγός μου σε παράλληλο σύμπαν, τα έχουμε πει. Θα ήθελα.
Λέει ότι σε κάποια μαγαζιά, λέει, συμβαίνουν πράγματα. Σε κάποια μαγαζιά πας, πίνεις και φεύγεις. Και σε κάποια άλλα μαγαζιά συμβαίνουν πράγματα. Δεν είναι τα μαγαζιά που το κάνουν αυτό. Είναι το που συχνάζει ποιος άνθρωπος. Δηλαδή μόνο οι παρέες είναι. Όλο αυτό εμείς, εντάξει, κάνουμε focus στο μαγαζί, Maxis και τα λοιπά. Δεν είναι, είναι η παρέα, είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Είναι η παρέα. Δεν παίζει κάποιο ρόλο το ίδιο το μαγαζί στο πώς δημιουργήθηκε αυτή η παρέα.
Είναι δευτερεύοντο. Ναι, παίζει το ρόλο ότι τους.
Μαζεύονται ολικοί.
Τους έδωσε ένα φόρουμ, ας πούμε. Ναι. Τους άφησε να μπουν. Ενώ ήταν όλοι weirdos και περίεργοι και.
Σωστά.
Τους κλωτσάγανε από αλλού. Αυτό είναι η ουσία και η λειτουργία. Mm-hmm. Έδωσε ένα έφορο. Είναι η γλάστρα που μεγάλωσε το.
Άγια ως Παντελή.
Πολύ ωραία το έπεσε, Αχιλέα.
Πολύ ωραία το έθεσε. Μπράβο, Αχιλέα, παιδί μου. Η γλάστρα. Τι ωραία.
Να πούμε για αυτούς που δεν είδαν την ταινία, γιατί. Δεν υπάρχει δωρεάν στο ίντερνετ.
Ναι.
Έπρεπε να κατέβει. Να πούμε τη μεγάλη ιστορία για το πώς έκλεισε.
Ναι, 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 ναι.
Νομίζω ότι είναι εντελώς άκυρο, αλλά για κάποιο λόγο ταιριαστό.
Είναι φανταστικό, δεν ξέρω γιατί είναι άκυρο. Είναι ακριβώς αυτό που έπρεπε να είναι.
Καταρχάς να πούμε ότι τυπώνανε ψεύτικο χρήμα οι θεοί, έτσι.
Είχανε πάει λοιπόν στο Παρίσι το ζευγάρι που είχε το Maxis, η δεύτερη.
Με χλωρίνη.
Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος, αυτός που άνοιξε το Maxis, έφυγε γιατί του ήρθε μια μέρα ένας μεγάλος λογαριασμός ηλεκτρικού. Και
ναι.
Λέει, κλειδώνω και φεύγω, γαμιέστε όλοι.
Πρόσεξε.
Ναι.
Δεν πήγε να δηλώσει. Λοιπόν, δεν έχω λεφτά.
Τίποτα, δεν έκανε τίποτα.
Είμαι
σηκώθηκε και έφυγε.
Bankruptcy, ξέρεις.
Ναι.
Κλειδώνω, γεια σας.
Ναι.
Μην τον είδατε τον, πώς το λέγανε. Τον κύριο.
Μην τον είδε τον κύριο με τα δύο χρυσά δόντια μπροστά στο παρμπρίζ. Πολύ ναι. ωραίο. Και πώς το παίρνει λοιπόν ο δεύτερος ιδιοκτήτης, πληρώνει απλά το ηλεκτρικό. Ο οποίος ήταν ένας ρεστοραντέρ, έτσι. Τα μαθαίνει ότι κλείνει στο Παρίσι, στέλνει το δικηγόρο του και λέει: πλήρωσε το ηλεκτρικό και φέρω το μαγαζί. Το παίρνει λοιπόν. Ξαναπάει στο Παρίσι μερικά χρόνια μετά και εκεί βλέπουν ότι τα γαλλικά λεφτά έχουν διαφορετικά μεγέθη για να τα ξεχωρίζεις. Και λένε: κοίτα να δεις. Στην Αμερική είναι όλα ίδια τα λεφτά. Έχουν το ίδιο σχήμα.
Το ίδιο μέγεθος. Τις ίδιες διαστάσεις.
Ανάβει το λαμπάκι από πάνω και λέει: κάτσε. Αφού έχουν το ίδιο μέγεθος και αφού το βασικό πρόβλημα για να φτιάξεις ψεύτικα λεφτά είναι ότι δεν μπορείς να βρεις αυτό το συγκεκριμένο πολύ λεπτό χαρτί που έχουν τα νομισματοκοπία, γιατί δεν σβήνουμε τα μονοδόλαρα και μετά να τυπώσουμε πάνω 100 στα δόλαρα.
Why not?
Λέει αυτό στη γυναίκα του. Και λέει η γυναίκα του: πολύ καλή ιδέα, πάμε.
Xerox. Είναι ναι. Το μέλλον είναι εδώ.
Παίρνουν λοιπόν ένα καινούριο εκτυπωτή.
Ήταν κι αυτή, αλλά ήταν κι αυτό.
Καλά, ναι, μεγάλο ζευγάρι. Enablers. Και πηγαίνουν πίσω, αρχίζει να καθαρίζει τα μονοδόλαρα η κυρία, να τα τυπώνει και έχουν ξαφνικά τυπώνουν χρήμα στο υπόγειο του Μάξη. Λοιπόν. Και παίρνουν αυτό το χρήμα και πηγαίνουν στο Atlantic City, γιατί κάπως πρέπει αυτό το πράγμα να το σπρώξει.
Ναι.
Χωρίς να σε πάρουν γραμμή.
Και πού θα σπρώξει. Προφανώς.
Πάει λοιπόν στο Atlantic City.
Στα καζίνια.
Μια πόλη που όλοι ανήκει σε μαφιόζους. Να τα πούμε και αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε δει το Boardwalk Empire.
Είσαι πολιτικός. Είσαι πολιτικούς. Ναι. Ο Τραμπ ήταν και έκανε διάφορα.
Ξέματα. Ναι, ξέματα.
Δηλαδή ο Τραμπ ανήκει στους πολιτικούς και όχι στους μαφιόζους. Τέλος πάντων.
Και στους δύο.
Και, ναι, γιατί...
Άμα, είναι να κακολογείτε τον άνθρωπο που έφτιαξε μόνο του τα λεφτά του. Εντάξει, ναι. Ζηλεύεται.
Με μόνο ένα.
Αυτοδημιούργητο.
Μόνο με ένα μικρό δάνειο 10 εκατομμυρίων δολαρίων από τον
Μπομπάκη. Εντάξει, συγγνώμη που κάποιοι μαλάκα ξέρουμε να κάνουμε τα λεφτά μας, να τα επενδύουμε σωστά.
Ο άνθρωπος το έκανε με την καρδιά του. Πόσα ξενοδοχεία έχει βάλει μέσα, πόσες εταιρείες έχει χρεοκοπήσει. Δεν τον νοιάζανε τα λεφτά. Ήθελε να βοηθήσει τον κόσμο.
Εσύ που σου αρέσει τα βιβλία.
Ναι,
το The Art of the Deal, το έχεις διαβάσει.
Βιβλιάρα!
Πλάκα-πλάκα, όταν δούλευα σε βιβλιοπωλείο στο Χαλάνδρη, ξέρετε πόσο πουλούσε στην Ελλάδα.
Αλήθεια.
Αλήθεια.
Πάρα
That
πολύ.
Explains a lot, doesn't it?
Πάρα πολύ. Και εγώ λέγα, ναι. Νομίζω ότι.
Αυτό εξηγεί όλα τα μαγαζιά που κλείνουν. Που ρε, και κλείνουν.
Είναι ένα, εγώ νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που το παίρνει ω prop. Να το έχει ω κάτι, ξέρει.
Για να έχει κάπου να πατά όταν χέζει.
Ναι, ναι. Ρε παιδί μου, πώ παίρνει ένα πολύ κακό πράγμα και να το έχει και να λε: κοίτα τι έχω.
Ναι, ναι, ναι. Για
πλάκα, ρε παιδί μου. Ούτε καν ηρωνικά. Για πλάκα, για να το κοροϊδεύει.
Ναι.
Είχε γίνει χαμό από παραγγελίε.
Μπράβο.
Με το Art of the Deal.
Το γιατί, ακούσατε εδώ.
Αν θέλετε να μάθετε πώ να βγάλετε λεφτά, Donald Trump.
Donald Trump, λοιπόν.
Πολύ καλά.
Πηγαίνει στο Atlantic City,
ναι.
Αφήνει 100 στα δόλαρα, παίρνει μάρκες και εντωμεταξύ ο άντρας, δεν θυμάμαι το όνομά του. Πώς λέγονταν ο κύριος του ζευγαριού που είχε το μαγαζί.
Αχ, δεν θυμάμαι για εγώ τώρα.
Θανάσης. Ας το πούμε Θανάσης. Ο Θανάσης λοιπόν έπαιζε, ήταν και ποκεράς. Οπότε έπαιζε και ποκεράς και ψιλοκέρδιζε κιόλας. Και φυσικά όταν πήγαινε πίσω.
Είναι Θανάης.
Θανάης, συγγνώμη. Και όταν πήγαινε πίσω, έπαιρνε λοιπόν άλλα λεφτά καθαρά και έτσι βγάζανε λεφτάκια. Επίσης όμως. Ό,τι έκπληξη, γιατί μιλάμε τέλη 70s, αρχές 80s, ήταν και ακραίοι κουκάκιδες.
Οπότε... Αυτό εγώ δεν το πιστεύω.
Κοίτα, αυτή, εκείνη άκουσα, την εποχή στη Νέα Υόρκη.
Έτσι μου είπε ο ξάδερφος Θανάση.
Αρχές 80s δεν υπήρχε κόκα.
Του πιανού.
Του Θανάση.
Του Θανάση.
Του
Θανάση.
Δεν υπήρχε.
Όταν παίρνει κόκα, λοιπόν, τίνει να μην παίρνει καλύτερες αποφάσεις. Έτσι αρχίσαν να χάνουν λίγο μπάλα.
Εγώ δεν συμφωνώ.
Όχι ότι ξέρω, απλά ρωτάω γιατί γίνεται αυτό.
Δεν ξέρω, και εγώ το διάβασα σε ένα.
Έχετε μπλακεί ποτέ με τέτοια πράγματα.
The Art of the Coke. Και αρχίζει λοιπόν να πληρώνει λογαριασμούς με αυτά τα πλαστά 100 στα δόλαρα.
Γιατί όχι, τι πρόβλημα έχει, ρε μαλάκα. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά.
Είναι στο Fort Knox. Αγοράζει χρυσό με αυτά. Ναι. Okay.
Τον παίρνουν πρέφα. Εν τέλει, για να μην τα πολυλογούμε.
Έξυπνος άνθρωπος.
Μπήκε φυλάκα για να σώσει τη γυναίκα του, γιατί τη γυναίκα του συλλάβαν πρώτη.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι θυσιάζεται για την αγάπη του.
Γιατί, ναι, μπορεί να είχε πολλά κακά, αλλά ήταν ένας κύριος.
Ήταν ένας υπότης.
Ένας τσέτλεμαν. Ένας υπότης.
Φοβερός Άλαν Βέγκα.
Και έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να πουλήσει στο διπλανό office building το κτίριο του Μάξη.
Για ένα εκατομμύριο δολάρια.
Το οποίο άνοιξε το 65. Είχαν, στην αρχή παίζανε, ξέρεις, ήταν αυτό το στη Νέα Υόρκη singer-songwriters, δηλαδή Dave ναι. Van Ronk. Και παίξω την Buckley, Tom Waits.
Ο Van Gaal.
Ο Van Gaal, Van Basten. Ο
Guthrie.
Ο Grant Parsons. Άνοιξε το 65. Σαραβάκος. Μπράβο, και έκλεισε το 1981. Η μόνη μπάντα που δεν αναφέρεται, νομίζω, που έπαιζε πολύ στο.
Να πούμε ότι στην τελευταία βραδιά του Μάξης παίζει για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Billy Idol.
Ναι.
Στην.
Στην τελευταία βραδιά του Μάξης παίζει για πρώτη φορά στην. Στη...
Χωρίς να είναι στον Bill.
Όχι.
Να ανέβω
λίγο.
Ναι, headline.
Να ανέβω λίγο μέσα.
Ένα headline είναι Bad Brains.
Βεβαίως.
Band in DC.
Βεβαίως.
Μεγάλη
και ανεβαίνει και ο Γραφίκουλας.
Ποιοι άνοιξαν. Beastie Boys.
Α, μάλιστα.
Εποχή hardcore.
1981.
Επίσης να πω σε αυτό το σημείο ότι ακόμα. Billy Idol απαντούσε πάντα στην ερώτηση πόσο γραφικό το θέλεις. Ναι.
Ναι, εντάξει.
Μέγας γραφίκουλας.
Ναι, προφανώς. Δηλαδή... Αυτό πουλάει.
Ναι, αλλά έχει μια κομμάτια. Το Dancing with Myself είναι πολύ ωραίο.
Ναι, αλλά είναι cookie cutter punk μέχρι το λαιμό, έτσι.
Είναι πιο μανιέρα πεθαίνεις.
Και το Freedy με σειραπτικό.
Ναι.
Πιο πολύ από Ancelotti.
Ο οποίος βέβαια να πούμε, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Βαστιέται πολύ καλά.
Τι έχει κάνει.
Φέτες είναι. Όχι.
Δεν ξέρω τι, πόσο Botox κάνει την ημέρα.
Κάνει Botox και γυμνάζεται ο άνθρωπος.
Γυμνάζεται, κάνει Botox.
Πλαστικές.
Η μπάντα που δεν αναφέρεται καθόλου. Νομίζω, εκτός αν το χάσα. Γιατί παίζανε εκεί το 77 πάρα πολύ, ήταν η Divo.
Σωστά. Divo
ναι. Δεν είπαν τίποτα για Divo, ναι.
Ναι. Δεν ασχολούνται οι Divo με τέτοια ντοκιμαντέρ. Κάνουν δικά τους.
Divo τώρα ο άλλος έχει δικό του στούντιο στο LA. Κάνει μουσικάρες για ταινίες.
Έχει ακόμα το ίδιο μαλλί. Έτσι. Μπράβο του.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Κοίτα τώρα να πας να δεις Billy Idol είναι λίγο μπουζούκια.
Γιατί το λες αυτό.
Όχι μπουζούκια, μπουζούκια ρεμπέτικα. Μπουζούκια ξέρεις.
Έτσι. New Aid έχει τουρνέ στον Καναδά.
Τουρνέ
στον Καναδά. Έτσι.
Το Generation X, μάλλον κατάξει.
Εντάξει.
Δεν σου λέω ρε φίλε ότι είναι Stooges, αλλά. Καλά, καλά.
Παίζει σε κάποιο. Στις 5 Μαΐου στην Ατλάντα παίζει σε κάποιο φεστιβάλ που λέγεται Shaky Knees Festival. Μπαίνω τώρα να δω.
Πόσο κάνετε
Shaky Knees.
Όχι, παίζω. Ναι,
στην Γεωργία. Στην Τόρτσια.
Όχι, στην Ατλάντα. Shaky Knees Festival.
Για πες. Line-up.
Ατλάντα. Για κάτσε να δούμε λοιπόν.
Να προλάβουμε, να κλείσουμε.
Shaky Knees Ατλάντα. Οκ. Εντάξει. Okay. Είναι αναμενόμενα. Λοιπόν, είναι Killers. Μνιούς, Λουμινίερς, Flaming Lips, Hozier, Tenacious D, Mars Volta, Γεγεγέας,
γενικό φεστιβάλ.
Γκρέτα Φαν Φλίτ. Ο Billy Idol που είναι? Future Islands.
Μήπως έχει βάλει ο ίδιος ο Billy Idol ότι παίζει εκείνο, δεν παίζει. Μπορεί να ανέβει ξαφνικά.
Να δώσω θερμά συγχαρητήρια στην πάντα που δεν ξέρω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το όνομα Rixo Billy's Burger Patrol.
Τι είναι αυτό?
Δεν έχω ιδέα.
Ρίξο Billy's Burger Patrol.
Ρίξο τι είναι?
Το ρίξο είναι αυτό το καρότσι που τραβάς το.
Δεν βλέπω. Παίζουν οι Be Your Own Pet οι οποίοι επανενώθηκαν. Μπράβο. Βεβαίως. Βγάλαν και τη σκάρα έχω να σου πω.
Ναι, Be Your Own Pet βεβαίως.
Charlotte Sands, Gaslight Anthem βεβαίως. Phantogram, Soccer Mommy. Fuck all you people. Heartless Bastards.
Μάλιστα.
Έκανε ο πατέρας μου πάντα. Walkman, βεβαίως.
Η Rixo Billy's Burger Patrol είναι αυτή, έχω να σας πω. Σπουδαίοι άνθρωποι φαίνονται.
Δεν νομίζω.
Όχι.
Maybe not for me. Perhaps not for me.
Γιατί έχετε ακούσει, γιατί κρίνετε.
Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια, δεν έχουμε ακούσει.
Το τελευταίο άλμπουμ τους λέγεται Big Dump Riffs.
But of course it is. Ωραία, μάλιστα. Δεν θα πάμε.
Υπάρχει μια γενιά τέτοιων. Υπάρχει και μια άλλη που είναι Death Thrash μπάντα που έχει βγάλει το συγκλάκι του, το βγάλει σε κομμάτι πίτσας.
Ναι, βεβαίως! Το είχα κάνει στο τέτοιο.
Περίμενε.
Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι πίτσα το οποίο έχουν ρίξει ρητίνη από πάνω και από κάτω για να διατηρηθεί. Σε σχήμα ενός πλαστικού κεσέ, ας πούμε, από Φιλαδέλφια, ξέρω εγώ, είναι, αλλά μεγάλο, που έχει ένα κομμάτι πίτσας. Και μέσα
μιλάμε.
Έχει ένα τσιπάκι που έχει το κομμάτι σε MP3. Και μπορείς να βάλεις ένα καρφί και να τα ακούσεις. Είναι ένα συγκλάκι που βγήκε σε πίτσα format. Και μπορείς να το πάρεις σε δύο. Σικάγο ή Νέα Υόρκη. Δεν είναι και χοντρή και λεπτή.
Γιατί, πού το πρόβλημα?
$70.
Μαλάκι.
Πάρε. Είναι τέτοια, σαν τους ρίξω πίτσες. Πώς
πίτσες παίρνεις με το.
Να σου πω αμέσως, παιδιά. Λοιπόν, είναι.
Πίτσα φάντες γύρω σε 60 πίτσες.
Περί μισό λεπτό. Μισό λεπτό να το βρω.
Στο χαστήλι, θυμάσαι.
Το είχαμε πει στο podcast, μωρέ.
Α, ναι.
Εγώ στο είχα στείλει.
Εγώ στο είχα στείλει.
Εγώ στο είχα στείλει.
Εγώ στο είχα στείλει γιατί είναι Μέτσολ. Εγώ στο έστειλα.
Κάνεις λάθος.
Δεν θυμάμαι, είναι αλήθεια.
Κάνεις λάθος. Εγώ το είχα πει στο podcast. Γελίε. Και μάλιστα το είχα αναφέρει σε podcast που είχαμε γράψει εδώ. Βλάκα. Μου το είχε στείλει κιόλας, βλαμμένε.
Αφού
αν υπάρχει κάποιος, κάποια που μας ακούει και έχει μελετήσει αυτό το podcast,
ναι, να μας στείλει,
να μας βοηθήσετε.
Γιατί σας περιμέναμε να μας πείτε.
Ξέρω ότι υπάρχετε.
Η αλήθεια δεν είναι αντικειμενική. Είναι όπως το νιώθεις λίγο.
Βεβαίως.
Ναι, όπως το νιώθεις εσύ. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι εγώ το είχα δει. Και είχες ενθουσιαστεί.
Λοιπόν,
είναι η Μπελούση Speedball, λοιπόν.
Μπελούση Speedball.
Ναι.
Ποιοι?
Μπελούση Speedball. Έτσι λέγονται.
Εσύ μου το
στείλε. Α, κάτι έχεις πει.
Ναι. Thank you. Suck a dick.
Νομίζω από το Μάκη το έχω ακούσει. Φίλε, sorry.
This is the first song ever released as a physical slice of pizza.
Θα το θυμάμαι αυτό.
Ναι, νομίζω τώρα.
Από το Kentucky, λοιπόν, η συγκεκριμένη μπάντα, η Μπελούση Speedball. Available in Detroit on New York style.
Α, συγγνώμη.
Έτσι. Το My favorite color is pizza. Έτσι λέγεται το κομμάτι.
Το οποίο δεν θέλουμε να ακούσουμε.
Ναι, και δεν χρειάζεται καν να βάλεις καρφί.
Έχει ηχιάκι
πάνω. Comes in the form of a pizza slice preserved in resin, complete with tiny speaker and a play button.
Ναι, okay.
Εντάξει, δεν ξεπερνάει, θα πω εγώ, τον Νίκο Πιλάτο, τον Νύπτο Τασχύρας, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του CD, τον Νύπτο Τασχύρας, τυλιγμένο με μια τέτοια, με ένα σαπούνι, έτσι.
Αλήθεια.
Ναι.
Το σκέφτηκε πολύ.
Ναι, Νίκος Πιλάτος, Νύπτο Τασχύρας, και έπαιρνε το CD και ήταν με σελοφάν τυλιγμένο και είχε ένα σαπούνι μαζί.
Το
παπουτσάνης.
Δεν το είχα. Κάποια στιγμή το είχα, μου το είχαν δώσει.
Με το σαπούνι.
Ναι, με το σαπούνι, ναι.
Αυτά τα κρατάμε, Μάικ.
Ναι, το ξέρω. Ήταν από τα μεγάλα λάθη της ζωής μου. Εντάξει, okay. Ναι. Λοιπόν, επιστροφή στο Maxis και στο Night Clubbing. Λοιπόν,
δεν έχουμε πολλά σχόλια.
Εντάξει, λογικό είναι, ρε εσύ. Με τι θα το κάνετε, Double Bill?
Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Λοιπόν.
Τι υπάρχει
εκεί έξω?
Σκέφτομαι συνέχεια το 24 Hour Party People, αλλά τι υπάρχει από την Αγγλία αντίστοιχο? Αυτό θα ήταν ωραίο. Να έχεις
το Roxy.
Ένα για εδώ και ένα για εκεί.
Εγώ σας το έχω εύκολο.
Roxy δεν λεγόταν το αντίστοιχο.
Εγώ σας το έχω εύκολο. Θα το έκανα Double Bill με το CBGB. Το άθλια ταινία του 2013. Την αθλειότητα. Την αθλειότητα, μαλάκα.
Ντοκιμαντέρ.
Ταινία. Για το CBGB. Δεν βλέπετε.
Ωραία.
Με Alan Rickman να παίζει το Χίλι Κρίσταλ, Μαλίν Άκερμαν να παίζει Ντέμπι Χάρι. Δεν βλέπετε, ρε.
Αλήθεια.
Δεν βλέπετε.
Ποιοι άλλοι παίζουν, για πες.
Τέιλορ Χόκινς, Θεός χωρέστον. Ρούμπερτ Γκριντ. Δεν βλέπετε. Βλέπετε σε σημείο που λες, για όνομα του Θεού.
Γραφικότητα.
Κακό,
γραφικότητα. Και τα δύο.
Ναι. Όχι, είναι άθλιο. Αλλά πρέπει να το δεις.
Ωραία.
Πρέπει να το δεις.
Ωραία.
Λοιπόν. Πάμε να δούμε και τα δικά σας τα σχόλια, γιατί δεν ήταν πάρα πολλά προφανώς.
Αλλά έχουμε ένα πολύ καλό, έχουμε ωραία πράγματα στο Recast, έχω να σου πω.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι μας έχετε πει στα 9 σχόλια που μας αφήσατε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Στάθη Γέρο, τον οποίο τον ευχαριστούμε που βοήθησε πολλά παιδιά να δούνε το Night Clubbing παραθέτοντας WeTransfer Link. Λοιπόν, η Κάθριν Ιβαγιονάκη, hello, όντως άξιζε τον κόπο, τον σημαντικά λιγότερο από τον αναμενόμενο thanks Στάθη Γέρο, με ιστορίες στα όρια του μύθου και περσόνες ζάντζε. Δεν live τη καρτούρα να παραστάσει άνετα τη παρακολουθούσα στη σειρά, ειδικά το ταβερνόξυλο άξιζε ξεχωριστό επεισόδιο. Το δε σαζάν πήρε φωτιά. Ακόμα και η αγιοποίηση, εξειδανίκευση τη όλη φάση που βγάζει συχνά είναι justified. Η υπόψη σκηνή. Και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν Oh to be a fly on the wall, πολύ πιθανόν και ο μοναδικός τρόπος που θα έμπαινα ποτέ μου μέσα εκεί. Retitly, μόνο, δεν έχω αρκετό θράσος για ρικάστη. Τρελό Σαββατοκύριακο του Μαξ. Βρήκε ο Πάνκι στην μπουάτ του.
Αυτά τα δύο είναι τα μόνα ρικάστη που έχουμε, οπότε τα κρατάμε.
Keep them coming. Και εκεί Μαυρίδου, γεια σας. Νομίζω πως οποιοδήποτε δικό μου σχόλιο περιττεύει. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα το ξαναδώ πολλές φορές. Ρικάστη, Έλιοτ Μέρφυ, Μίλτος Πασχαλίδης, συγγνώμη Έλιοτ. Άλις Κούπερ, Γιάννα Αγγελοπούλου, Δασκαλάκη. Billy Idol, Αλμπέρτο Εσκενάζη, ναι. Άλαν Βέγκα, Γιάννης Ντουνιάς, ντροπή. Ντροπή.
Για ποιον από τους δύο?
Και για τους δύο θα έλεγα εγώ.
Το τελευταίο το καιρό κυκλοφορώ με ένα μωρό.
Βεβαίως. Φράγκιν Φάντε, Κώστας Μοναχός, Μίκη Ράσκιν, Βασίλης Καραπιάλης, Φιλ Καϊβάνο, Γιάννης Αγγελάκας, Νίον Λίον, Ντανιέλ Μπατίστα, Στίβ Στίβενς, Βασίλης Τερλέγκας. Hello από τη Μαρία Κακούρη. Το είδα πρώτη φορά φέτος το χειμώνα και το αν ήταν καλοφτιαγμένο ή όχι ήταν το τελευταίο πράγμα που με απασχόλησε. Το σοκαριστικό για μένα είναι ότι έχω περάσει πολλές φορές έξω το Max Kansas City και ναι, δυστυχώς να γνώρισε το πια. Νομίζω ότι είναι πλέον κάτι σαν restaurant deli τύπου. Είναι deli. Μαρία. Και το CBGB πλέον είναι μαγαζί με ρούχα του Τζον Βαρβάτος, αλλά και πάλι. Δεν ήξερα την πραγματική του σημασία ιστορία. Να πούμε βέβαια, γιατί δικαίως έχει φάει πολύ κράξιμο ο Τζον Βαρβάτος, ότι έχει κάνει μια προσπάθεια να διατηρήσει κάποια στοιχεία του CBGB.
Τις τουαλέτες. Όχι, δεν μιλήσαμε καθόλου για αυτό.
Δυστυχώς όχι τις τουαλέτες.
Το ναρκοπαίδιο.
Γι' αυτό και το λάτρεψα. Ένα ντοκιμαντέρ που αν είσαι λάτρης μουσικής και της Νέας Υόρκης πρέπει σίγουρα να δεις έστω και μία φορά. PS, ένα μέρος που δεν θα ήθελα να βρεθώ ποτέ, νομίζω ότι είναι τουαλέτα του CBGB. Εσύ χάνεις. Εγώ βρεθεί σε μια αντίστοιχη. Αντίστοιχου κάλους τουαλέτα του CBGB. Έχω βρεθεί στην τουαλέτα του Mars Bar. Αν γράψετε Mars Bar,
Νέα Υόρκη.
NYC.
Είναι αυτές τις φωτογραφίες που μου είχε στείλει ή όχι?
Σου είχα στείλει φωτογραφίες του Mars Bar εξωτερικά. Mm. Αλλά η τουαλέτα του ήταν. Όταν είχα πάει εγώ στην τουαλέτα του Mars Bar, ήταν από τους πολύ ψηλοτάβανες. Είχε σκατοπαλάμι στο ταβάνι που σημαίνει ότι κάποιος έχεσε στα χέρια του ή σκουπίστηκε με το μπαλάμι του και σκαρφάλωσε.
Μπορεί να ήταν αθλητής.
Σκαρφάλωσε τύπου, δεν είχε κάπου να ανέβεις.
Μπορεί να ήταν Κατ Μπέργκλαρ.
Και ανέβηκε μέχρι. Ο διαβολή. Και ανέβηκε μέχρι απάνω.
Σκατοπαρκούρ.
Και σκατοπαλάμια στο ταβάνι.
Σπουδαίος.
Σπουδαίος. Λοιπόν, Στάθης Γέρος που επιστρέφει στο σχολείο. Βεβαίως και είναι τέχνη. Με όποιο δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Μεσά στους τρεις που έκτατα πώς να μην λατρεύω το night clubbing και πώς να μην λατρεύω το χώρο, το χρόνο και τα πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτό. Αυτή είναι η πρώτη φορά στη φιλμητική μου καριέρα που έχω δει την ταινία πριν φτάσει στο υπόγειο. Αντί για double bill, μετά την προβολή έβαλα και άκουσα τις δισκάρες φωτογραφίας και μας παραθέτει.
Suicide.
Και το Velvet Underground στο Maxis Kansas City. Υπάρχει μια πολύ ωραία συλλογή, παιδιά, από το Maxis Kansas City με διάφορες μπάντες, θα σας πω σε λίγο. Και μια ερώτηση για εσάς που έχετε πλάκα. Που έχετε πλάκα τα γαλόνια, υπάρχει κάποιο χώρο στην Αθήνα αντίστοιχο του Maxis? Όχι.
Όχι,
όχι, όχι.
Ποια Αθήνα, γενικά στον κόσμο, δεν νομίζω ότι.
Ίσως θα έλεγα η μόνη φάση που ήταν κάποιο κάπω πιο community ήταν η Rebound. Αν θέλουμε να πιάσουμε λίγο έτσι μια εσάνς.
Εννοούμε community, έχει γεννήσει πολλά η Αθήνα. Το θέμα είναι αν το εννοεί καλλιτεχνικά.
Ναι, ναι, όχι, όχι, καμία
δηλαδή,
σχέση.
Όχι, και δεν, είναι, δεν λέμε για την Αθήνα, γενικά πολλές πόλεις. Δηλαδή, ξέρω εγώ, Κολονία, Βερολίνο, λίγες είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Μονπελιέ, λίγες είναι στην Ευρώπη. Ορικάστη,
Άλι Κούπερ. Ριτάιτλ, έχω σπάσει το κεφάλι μου τόσες μέρες, δεν μου έρχεται κάτι καλό.
Είχε το 8 mm κάποτε.
Σωστό, σωστό.
Ναι, έχει αλλάξει λίγο το αυτό.
Ρικάστη, Άλι Κούπερ, Νίκη Κεραμέως, Μπίλι Άιντολ, Γιώργος Μαζονάκης.
Εντάξει, μεγάλη δουλειά για τον Άρη.
Υγεία για κάποιους όλους. Και τελειώνουμε με το σχόλιο της Αντιγόνης Χαραλαμπίδου, πάνω που άρχισα να ανησυχώ πως εξαφανίστηκαν οι ρικάστηδες και οι ριτάιτλες. Ριτάιτλι, ο Άλης στη χώρα των πανκ θαυμάτων. Η Night Strike Rock 4 του Manx Kansas. Δεν το κατάλαβα αυτό, Αντιγόνη μου.
Κάτι με σταυροφόρη.
Ναι, η Night Strike Rock 4.
Σταυροφόρη.
Σταυροφόρη του Manx Kansas. Οι Ναΐτες Στραβροκφόροι του Maxis Kansas. Οκ, okay, ναι, Παναγία μου. Για Alice Cooper θα ήθελα τον
Νο
Σοφό, τον Καρβέλα. Δεν καταλαβαίνω τι γράφεις, να σου πω την αλήθεια μου. Τι Poison, τι τον Γκάζι ανοιχτό. Οκ, okay, το ακούω. Λοιπόν, αυτά τα λίγα έχουμε από εσάς.
Πάμε λίγο να τελειώνουμε.
Βεβαίως.
Billy Idol, Μαζονάκης και Νάζι.
Μαζονάκης για τα μπότοξ.
Σωστά.
Και
σωστά.
Για το στήθος.
Σωστά, σωστά. Σωστά.
Έλιοτ Μέρφυ είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αλλά Βέγκα είναι ο μεγάλος Γιώργος Ντουνιάς.
Ναι.
Νίον Λίον ο Ντανιέλ Μπατίστα. Φιλ Καϊβάνο ο Γιάννης Αγγελάκας. Μίκη Ράσκιν ο ιδιοκτήτης είναι ο Βασίλης Καραπιάλης.
Ναι.
Με μουστάκι θα έλεγα εγώ.
Ναι.
Φράγκιν Φάντο ο Κώστας Μοναχός. Στίβ Στίβενς ο Βασίλης Τερέγκας. Και ο Άλις Κούπερ. Έχουμε Νίκη Κεραμέως, Γιάννη Αγγελοπούλου Δασκαλά και Καρβέλα. Αφήνω έξω τον Καρβέλα.
Ναι.
Θέλω να πάω.
Αγγελοπούλου, δασκαλάκι.
Με την Νίκη Ραμέως ή με την δασκαλάκι.
Δασκαλάκι θα πάω.
Δασκαλάκι.
Ναι, ναι, ναι.
Να πάμε λίγο πιο κλασάτα. Ωραία. και εγώ ψηφίζω για. Ριτάιτλ δεν ήταν πολλά. Βρήκε ο Πάνκι στην Μπουάτ.
Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα.
Ναι. Ποια συλλογή ήθελες να μας πεις?
Ναι, είναι μια συλλογή. Μισό λεπτό να το βρω κιόλας γιατί δεν το θυμάμαι. Την έχω σπίτι σε Μπενίλιο. Maxis Kansas City
Collection.
Compilation. Α, ναι, είναι το 1976 Maxis Kansas City.
Μάλιστα.
Νομίζω έτσι λέγεται ο δίσκος. 1976 Maxis Kansas City, η οποία έχει μια σειρά από καλλιτέχνες. Έχει Wayne County, έχει The Fast, έχει Χάρη Τολίδο, Περεούμπου, Τσέρι Βανίλα, John Collins, Suicide, ηχογραφήσεις δηλαδή μέσα από το Kansas City.
Okay.
Αυτά λοιπόν τα ολίγα. Κάπως έτσι οδηγούμαστε στο τέλος του σημερινού podcast. Ήταν ο Αχιλλέας ο Τσαρμπίλας.
Ήταν ο Στέλιος Καρακάσης.
Ήταν ο Μάκης Παπασημακόπουλος.
Και ήταν το Filmpit και δίνουμε ραντεβού πάλι την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας.